Da skal vi gå videre, og vi skal bli enda mer konkret nå i forhold til områder av lederskap på hjemmebane. Så, og fortsatt så gjelder regelen om hendene i været ved spørsmål. Vi stopper ikke uten ved signal. Hei! Lederskap på hjemmebane er jo sånn som når vi var innom Efeserbrevet 5, så ser vi at det lederskapet som foregår i hjemmet er en gjenspeiling av Gud. Og det er veldig viktig fordi at vi tror, du vet, islam tror på én Gud. Og islam er ensretting, ikke mangfold. Men den sanne Gud er én Gud, men han er et fellesskap av far, sønn og hellig ånd. Det betyr under hans skapende, velsignende styre som vekste fram mer og mer og mer mangfold. Så fordi Gud er et fellesskap, så er det lederskapet han etablerer på jord en gjenspeiling av seg selv. Ikke sant? Så fordi Gud er et fellesskap, så har han etablert i familien ikke én, men han har etablert en enhet, de to som har blitt ett. Ikke sant? Så ekteskapet er to som har blitt ett. Og det er en gjenspeiling av denne fellesskapet i Gud. Han er én, han er tre. Amen? Så det her er veldig gøy, fordi at det betyr at når ekteskap fungerer godt sammen, så er det en gjenspeiling av Guds bilde. Så Gud har tenkt det sånn, alle vokser opp og møter Guds bilde, ikke gjennom far eller mor, men gjennom far og mor sammen. Så derfor så er også det, at det her måten vi lever det her ut på i ekteskapet, det er kjempeviktig, fordi det er liksom en gjenspeiling av livet i Gud selv. Og der, når da, jeg bare vil nevne noen ting før vi skal bli konkret på det her lederskapsområdene, så vil jeg bare nevne at, når vi ser på fellesskapet i Gud, så finner vi en sånn givende kjærlighet. Og når du leser Efeserbrevet 5 og 6, så ser du at Paulus, i de tingene han adresserer, så skriver han «dere kvinner», og så skriver han «dere menn», og så skriver han «dere barn». Og det som er det geniale med, eller det som er det radikale da, med det Paulus gjør der, det er at han adresserer og myndiggjør hver enkelt. Så når han i videre i kapittelet her skriver «dere barn, vær lydig mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig», så er det en radikal oppjustering av ungene sin myndighet i forhold til, eller hva skal jeg si, han demonstrerer en radikal respekt for barna sin egen disippelvandring. Fordi han sier, dere barn, vær lydig i Herren. Så vi lærer ofte ungene til å si, eller vi kan lære ungene å si, bare vær lydig. Men Paulus sier, vær lydig i Herren. Det betyr at lydigheten har noen grenser. Fordi at grunnleggende sett så er du gitt til Gud. Så når du tar imot lederskap gjennom mennesker, så har lydigheten noen grenser. Det betyr at barn kan komme til det ståstedet at de er lydige mot foreldrene sine, men det har en grense. Fordi jeg er en disippel. Så barn har grenser for, ifølge Guds ord, så har barn grenser for lydigheten sin, fordi det er en lydighet i Herren. Det er myndiggjøring av barn, som er veldig radikalt. Og det er det samme da, så når han adresserer de ulike grupperne i forhold til det her med lederskap og underordning, så finner vi da at han alt det her fører til en gjenspilling av Gud, fordi at han sier, du har et ansvar, men ansvaret ditt er ikke å sørge for at han tar sitt ansvar. Ansvaret ditt er å ta ditt ansvar. Bare la meg, altså, det her er litt mer nyansert enn det jeg sier her. For det er selvfølgelig så har foreldre ansvar for å hjelpe ungene sine til å ta ansvaret sitt. Selvfølgelig har en kone, det hjelper hjemme hvis hun kan hjelpe mannen sin til å ta ansvaret sitt. Sånn at det her, det litt mer nyansert, men hvis du bare leser Paulus sin tekst sånn rett fram, så sier han, du mann har et ansvar for å elske kona di. Du kona har et ansvar for å respektere mannen din. Så det betyr at han sier ikke til mannen, ditt ansvar er å få kona di til å respektere deg, og han sier ikke til kona, ditt ansvar er å få mannen din til å elske deg. Men han adresserer her. Det betyr at hele Guds ordning hviler på at alle som er involvert er givere. Det er en kjærlighetsordning der vi alle gir. Så det er på en måte, når jeg gir meg til kona mi, så er det i høyeste grad risikosport. Fordi jeg gir meg uten forbehold og uten krav til hun i kjærlighet. Så tar jeg sjansen på at Gud berger meg fra alt som kan skje. Og så har jeg lært med årene å stole på kona mi. Fordi hun er til å stole på. Men til syvende og sist så kan jeg bare legge ned livet mitt, og så må jeg stole på at Gud tar seg av mine behov. Det her tingen, jeg tenker det her er litt viktig, for vi trenger, sånn som Nordløy innledde med, å ikke ha en sånn verdslig tankegang rundt Guds ord. For en del vil ta de her ordene. For eksempel da, et ord som underordning. Nordløf sa her det å ha et hver hode handler om å ha et mest ansvar innenfor Gud. Men underordning også er et sånt ord som av og til kan være vanskelig å forstå. Men det er egentlig et veldig godt ord. Fordi at her er flaskevann. Og hvis flaska er underordnet meg, så får jeg ingenting ut av den. Men hvis jeg underordner meg flaska, så kan jeg drikke. Så underordning handler om å stille hjertet ditt i en posisjon der du kan ta imot. Der du kan drikke. Så det betyr at når han sier underordne oss hverandre, så innebærer det at vi stiller hjertet vårt i en sånn posisjon at vi drikker fra hverandre. Så det betyr at fordi hjertet mitt er underordnet Kristus, så lærer jeg meg å underordne meg alle mine søsken. Og ta imot fra Gud. Jeg stiller hjertet mitt i en sånn posisjon at jeg kan ta imot fra han gjennom alle mennesker. Til og med den laveste av de lave, kan du stille hjertet ditt i en sånn underordnet posisjon i forhold til, så du tar imot. Det er en viktig side av underordning som går på at vi er gjensidig underordnet, og som Nordleif gjorde på en veldig god måte her. Vist hvordan det her funker mellom han og Bente. Ja, og så har vi sagt at i lys av det her lederskap på Guds måte er teamarbeid, lederskap på Guds måte innebærer gjensidig underordning, så tror vi også at i Gud så finnes det en ordning som gjør at når han sier at en far har det bærende ansvaret innenfor Gud, så trenger vi å adressere det, og styrke det, og backe det, og heie det fram. Og da er det sånn at lederskap, det stilles høyere krav til lederskap i tida av press. Det gjelder på alle områder. For eksempel hvis du er med å lede en bedrift, så vet du at du trenger å være mer aktiv når det er behov for aktiv ledelse. Det er perioder der ting går mer av seg selv. Men så endrer omstendighetene seg, og markedet endrer seg kanskje sånn, og da må du ha mer aktivt lederskap. Men det må være et lederskap som er der hele tiden. Men i perioder med press, så kreves det et aktivt lederskap. Og vi registrerer at familieliv er under press. Ekteskap er under press. Det betyr at tiden vår krever et aktivt lederskap på hjemmebane. Fedre som vet at dette er mitt bærende ansvar, og tiden krever at nå at det er en mann som tar ansvaret mitt.
Amen.
Så til dette seminaret så har vi laga en veldig gøyal ting. Et bokmerke. Og det her er et mentorkort for farskap. Har dere hørt om det før?
Nei.
Det er veldig populært. Men det er ingen andre utenom dere her som har hørt om det før. Men det kommer til å bli veldig populært. Og det er rett og slett sånn at det her mentorkortet, eller bokmerket, da, det er en beskrivelse av områder for lederskap som fedre trenger å være bevisst på at er deres bærende ansvar. Og så er den her enkle tanken, da, siden dette er et mentorkort, at hvis du er en ung far som tenker jeg har lyst til å få friska opp hva er liksom områdene mine for lederskap, så kan du ta med deg et sånt mentorkort eller to, og så går du til en venn eller en bror eller noen som har vært far lenger enn deg sjøl, og så sier du hei, kan vi treffes to ganger, for jeg trenger å få snakka gjennom hva det her, hvordan har jeg hendene på rattet på de her ulike områdene av lederskap. Så det her mentorkortet for farskap skal dere få delt ut her nå. Og la meg si det her, det her kortet her er ikke ment igjen da, til å være en sånn kravspekkliste som konene skal ta med til mannen sin og si denne uka så har du svikta på 4 av 17 områder. Jeg håper du forbedrer deg til neste gang. Skal vi ta en ny evaluering? Så det her er ikke det, egentlig så er det sånn, hva skal jeg si, det er tabu, litt tabu for konene å ta med. Men du kan, hvis du ikke har mannen her, så kan du litt diskré stikke det til noen og si jeg fant et bokmerke, kanskje du vil ha det i boka di, og sånn. Og så ellers så kan du òg ta med og gi til venner og sånn. Vi har godt med det. Kan ikke du ta og dele ut, spre det litt ut? Men det er òg et notat for det som jeg skal gå gjennom her nå. Så det er sånn tips hvis du skal ha seminar en gang så, og lurer på hvordan skal du organisere notatene, så kan du bare lage et bokmerke, så har du orden på det. Men det her mentorkortet, da, det har tre områder for lederskap som vi sier at særlig angår det som går på å være far i et hjem. Det første området, det er å lede seg sjøl. Det er helt grunnleggende. Alt lederskap starter med å lede seg sjøl. Og det neste har vi kalt for å elske ektefellen din. Og det er òg, som vi har vært inne på fra Efeserne 5, et grunnleggende område for lederskap i det å være hodet i familien. Og så, hvis man snur kortet, så er det på kortet har en framside og en bakside. Så er det da på baksida ta ansvar for familien. Og her er det i de her områdene her, så er det mye mer på sånne sammenlederskap. Så det handler, når vi sier ta ansvar for familien, så la meg si det sånn, kona di kan ikke lede deg sjøl, eller hun kan ikke elske seg sjøl for deg. De to må du som mann ta sjøl. Men det på baksida her, ta ansvar for familien, er grunnleggende sett veldig sånn teamarbeid. OK? Var det forståelig? Yes. Så jeg har lyst til å bare gi noen betraktninger på de punktene i det her. Fordi at det kan være nyttig å ha litt sånn bakteppe på det den dagen du tar med deg kortet og setter deg ned med en god bror eller en far i huset og si, kan vi snakke gjennom det her? OK. Så i forhold til å lede seg sjøl, så er det klart at det er på en måte det første oppdraget som vi kommer inn i når vi møter Guds rike, det er at vi blir ansvarlig for vårt eget liv. Vi møter Jesu kongstol, og der møter vi en gang ansvar for eget liv. Så, og der er det et par bibelvers i innledninga der som jeg ikke skal ta og gå nøyere inn på her, men vi tar vare på et helt menneske, og et helt menneske er ånd, sjel og kropp. Og den her indelingen, vi tror at mennesket er helt, så det å holde på å dele inn mennesket i tre sånne adskilte deler tror ikke vi på, men det er en god beskrivelse av at vi er hele mennesker. Så tar jeg vare på et liv i Guds ord og bønn i hverdagen min. Det handler også, når du er gift og er familiemann, så kan du ikke gjøre det i et vakuum. Men det handler om at du må ha en samtale med ektefellen din, og som betyr at, at dere sammen er enige om de her vanene. Så det her er et område for samarbeid. Men det er et viktig område fordi det å ta vare på et liv i bønn og Guds ord handler for det første om at du trenger som mann å kjenne ordet. Sånn at du kan ha en åndelig dømmekraft i ulike ting som skjer. Og så trenger du også å leve i en våkenhet. At det gjelder ikke bare som en, men sammen som ektefelle, å ha en våkenhet, fordi at den som til syvende og sist våker over familien vår, er den hellige ånd. Vi trenger å være var for han, være til stede hos han, og leve i bønn og be for familien. Sånn at ansvaret vårt starter innenfor Gud. Jeg liker av og til å tenke på en ektemann sitt bønneliv som nå av akkurat som om du åpner krana inn i familien. Han formidler Guds liv, Helligånds liv, inn i sitt hus gjennom å ta vare på seg selv i det her området her. Jeg kan nyansere det her mer, men det kan jeg ikke gjøre selv også, i forhold til at da må jeg ta et eksempel. Her forleden så jeg at over noen år så jeg at et eldre ektepar som gikk bort med noen års mellomrom. Og først gikk, det her var en gudfryktig familie, først gikk kona bort. Og når hun død, så viste det seg at mannen ikke egentlig var en disippel. Men alle ungene var gudfryktige. Men han hadde ingen fundament i livet sitt. En gammel mann. Og han hadde ikke noe disippelvandring i noen ting, egentlig. Så det var bare en sånn oppdagelse at alle hadde regnet dem som en gudfryktig familie, men det var en mor i huset som sto i den nåden og brakte den velsignelsen over hele familien sin. Jeg bare nevner det for å nyansere meg selv. Litt rann her. Men det betyr ikke at jeg ikke tror på Guds ordning i det her. Jeg tror at en mann kan være en velsignelse for hele huset sitt på en sånn måte at det blir enda lettere å være en kone som åpner himmelens sluser over familien sin. Og så er det leve i lyset og leve i seier. Og de tingene der har jeg bare satt opp sammen fordi at det henger nøye sammen. De som lever i lyset, lever i seier. Og det er ingen som lever alene med sitt eget liv og håndterer ting selv som over tid lever i seier. Seiersliv er tilhører de ydmyke, de som har bøyd hjertene sine under Gud på en sånn måte at de begynner å leve åpent med søsken. Det er for en del menn en utfordring som de bare må velge og si, Guds ord sier, lev i lyset, lev fellesskap, lev åpen, bekjenn synd. Og det, den siden der av det å være, å leve i seier, den er kjempeviktig. Vær våken i det. Ikke tro at du fikser det, men vær avhengig av Jesus, og vær avhengig av Jesus gjennom brødre. Så har jeg satt opp 2. Tim 2.1, som handler om, der Paulus skriver, min sønn, bli sterk ved nåden. Og det er et veldig, veldig viktig område. Og det å bli sterk ved nåden, det har i seg to viktige aspekter. Det ene er at du ikke bygger frimodigheten din eller identiteten din på din egen prestasjon og dagsform. Ok? Og du bygger ikke frimodigheten din til å ta lederansvar, eller å gå inn i lønnkammeret, eller hva enn du gjør, på hva du selv har gjort den dagen eller uka. Men du bygger det på Guds nåde. Fordi hvis frimodigheten din og troen din og sånn øker proporsjonalt med din evne til å håndtere livets små og store utfordringer, så vil du ikke være i vekst. Fordi at hver gang du møter en utfordring, så vil du avskrive deg selv, og så vil du leve et liv i setbacks. Men de som har funnet nåden, de oppdager at de starter ikke et skritt lenger bak hver gang de snubler og gjør en feil, men de starter alltid på det samme utgangspunktet, nemlig hos Kristus. De lever derfra, og er på vei opp selv når de snubler. Så vær sterk ved nåden, ikke baser frimodigheten og identiteten på hvor mange kristenpoeng du har i banken denne uka. Og så lev i nåden på en sånn måte at du vet at på samme måte som greinene er avhengig av stammen, så er du avhengig av Kristus. Og det er en oppdagelse av nåde som er veldig, veldig viktig. Så bli sterk ved nåden. Skien, led deg selv i forhold til, tenker jeg rett om meg selv. 2. Peters brev, kapittel 1, sier at alt som tjener til liv og Guds frykt, har vi fått hos Gud. Det betyr alt du trenger for å være en gudfryktig far som leder familien din på Guds måte, har du fått. Du har fått det. I Kristus. Og det betyr til og med når du føler at du kommer til korte ting, så har du et sted å gå og hente ressurser. Så tenk rett om deg selv. Du har det som trengs. Og så et annet viktig område er å håndtere alt det som fyller tankene våre. Tankekjør knyttet til bekymring og er satt opp og knyttet til materialisme. Som hvis du leser Jesus sin undervisning i evangeliene, så vil du se at bekymringer og materialisme er to kjerneområder som Jesus bruker mye tid på. Og det er fordi at begge de områdene, det skal vi jobbe mye mer med i morgen, men det er områder som tar vekk, som okkuperer den plassen som Guds ord, Guds liv og Guds rike skal ha. Veldig enkelt sagt. Så for å være en mann som lever innenfor Gud og kan ta ansvar og ha overskudd til familien din, så trenger du å være radikal i forhold til bekymringer og materialisme. Og finne en, og liksom behandle de tingene der innenfor Guds åsyn. Og så har du en kropp. Og den kroppen er fantastisk, og den skal du takke Gud for. Selv om du ser deg i speilet og tenker at den har sett bedre ut, så skal du tenke at den kommer til å se bedre ut også. Fordi Gud har tenkt at denne kroppen, den skal en dag stå opp til, med evig liv i seg. Så den kroppen du har, fremtiden for den er bedre enn til og med fortiden. Marius, er ikke det rått å tenke på? Styrer lysta og bygger karakter i møte med kosthold, trening og sex. Vet dere, de her grunnleggende liksom, lystene og behovene er områder for karakterbygging. Og det er veldig lurt å bruke de her områdene til å bygge karakter. Fordi karakter er overførbart. Karakter er en kapasitet som du bygger opp, som du kan bruke på nye områder. Og Bibelen snakker en del om at det her, for eksempel, så sier Jesus veldig tydelig at hvis du er trofast over ting som andre har betrodd deg, og du er trofast over små ting, så kan Gud sette deg over større ting. Og så sier han at hvis du er trofast i forhold til penger, så kan Gud sette deg over de sanne verdiene. Interessant. Så karakteren øver vi opp i møte med praktiske områder i livet vårt. Og den karakteren er veldig, veldig, veldig viktig. Blant annet fordi at du har et åndelig lederansvar å utføre. Tar av vare på kroppen, romerne 12.1, om å bære kroppen fram som et offer til Gud. Det handler om å ta vare på den. Familien din trenger at du er frisk og sterk og sunn. Spis brødskiva di. Spring fjellturen din. Ta vare på kroppen. Og så har jeg notert i forhold til det her området å bære lidelse når det kreves. Farskap er å ikle seg lidelse når det kreves. Og det er særlig to områder jeg tenker det er viktig på. Det ene er å være villig til å bære lidelse for evangeliets skyld. Så når du sier «Jeg og mitt hus skal tjene Herren», så innebærer det at du leder på en sånn måte at av og til så tar du valg som innebærer lidelse. Så sånn at, og det, den typen lederskap er krevende fordi at du kan ikke ta valg som innebærer at hva skal jeg si, som innebærer at du har aldri kalt å ta valg som offrer familien din. Men du kan lede familien din i en tro til å bære lidelse. Forstår dere forskjell? Nei. La meg ta et eksempel. Du kan si ungen din er på skolen og blir mobba for at den følger Jesus. Du kan ikke pålegge det barnet og si i morgen skal du ta med Bibelen din og legge den på pulten. Og du må flagge høyt. Eller, du kan gjøre det. Men antageligvis, eller i noen tilfeller, så vil det være at ungene må gå med en tro de ikke har. Og du setter dem i en lidelse som de ikke har tro for å bære. Som gjør at de kommer ut på andre siden, og så vokser de opp, og så blir de 16 år, og så sier de, jeg hadde en pappa som tvang meg til å legge Bibelen på pulten, jeg har følt det var forferdelig, og den Jesus vil jeg ikke følge. Men du kan lede ungene inn i lidelse gjennom å snakke med dem og si, det presset du opplever her, det har jeg opplevd selv, det opplever jeg i forhold til kollegaene mine. Og så kan vi si at det faktisk så er det sånn at på samme måte som du får ukelønn hos pappa når du gjør de riktige tingene, så sier Jesus at det er lønn i himmelen for dem som blir spottet for frukt. Og så blir det glede i det. Og så kan det hende at den frimodigheten vekkes i barnet, så det velger å fortsatt stå for Jesus, ikke nødvendigvis å legge Bibelen på pulten, men å stå opp for Jesus og velge å bære den lidelsen. Så det var den nyanseringen der tenker jeg på at vi kan lede familiene våre, og det trengs sårt i Norge familier som er villige til å lide for evangeliet. Men du kan aldri som far ofre familien din. Eller pålegge. For du har hele tiden et kall til å legge ned livet ditt for familien. Og det andre området av å bære lidelse, det er at farskap handler om å ta lidelsen for familien når det kreves. Og det betyr, det tror jeg alle fedre vet til et visst mål, men det handler om å ta ikle seg lidelsen på den onde dag. Og vite at det her presset, det rammer meg, fordi at jeg ønsker at familien min skal være hel og sterk og sunn, og jeg har nåde til å ta den her lidelsen. Og det kan være på mange ulike områder. Det kan være så enkelt som at når du ser på den totale økonomien til familien denne måneden, så vet du at det er viktigere at ungene dine får nye sko enn at du har abonnementet på treningssenteret. Litt banalt, men enkelt eksempel. Men gå inn, ta presset, vær mann, og takk Gud for at du får lov til å være litt helt uten at noen vet det. Bare gled deg over det. Og være sånn secret hero. The secret hero of the day. Så, led deg selv. Elsk ektefellen din i område 2. Og det har Nordleif vært innom, men vi skal gå raskt gjennom. Viser jeg ubetinget kjærlighet? Hva betyr det å gi meg selv for kona mi? Så sånn ubetinget kjærlighet, det handler også, vet du, om å lete etter de her anledningene i hverdagen til å vise kjærlighet når, på en praktisk måte, når kona di minst venter det. Liksom, når det ikke er payback time, men når det bare ubetinget kjærlighet, den bare dukker opp ut av det blå. Og det er et veldig godt tips. Hvis du skal, vil ligne masse på Jesus, så overrask med kjærlighet. Og så still deg selv spørsmålet, hva betyr det å gi meg selv for kona mi? For det betyr ulike ting for ulike ektemenn. Det er en ulik, det å gi seg selv for, det for meg å gi meg for Katrine, noe annet enn hva det innebærer for Martin å gi seg selv for Linda. Fordi at det er ulike områder av behov der vi gir oss selv for kona vår. Vers 26-27 om vannbadet i ordet i Efeserbrevet 5 har vi en dialog løpende som renser tanker og sinn. Så det betyr jeg trenger å ha en dialog med Jesus som renser tankene mine, og som der ordet skjerper tankene mine, der ordet setter agenda. Og jeg trenger å ha en dialog med kona mi som hele tiden sørger for at hun er vasket, og hennes bekymringer kan komme fram, og det hun tenker på, og at det vannbadet også kan inkludere Guds ord i alt. Og den samtalen, både med Herren og med fruen, den har du som mann ansvar for at er i gang. Ok? Og i hvert fall, det kan godt hende at du har en kone som starter den samtalen, og da er det lurt å tenke, der fikk jeg en gratis anledning. Og ikke tenk at, oi, den samtalen startet midt i semifinalen i VM, liksom. Så det passet dårlig, men tenk, her var det en gratis anledning, takk. Hvordan hjelper jeg kona mi til å leve i tro, overskudd og styrke? En gudfryktig mann har en kone med tro, overskudd og styrke. Han har nåde til det. Og det er en veldig god ting. Så på samme måte som Jesus legger ned livet sitt for å bringe bruden fram med herlighet og nåde og styrke og tro, så har ektemannen ditt livskall. Det går i denne retningen. Legg ned livet ditt, bring bruden fram til herlighet, styrke, nåde og tro. Så det er et bedre uttrykk for en mann at du har en sterk, eller la meg si det sånn, det er et bedre uttrykk for ditt farskap at kona di har fine sko enn at du har det. Litt enkelt sagt. Men nå snakker vi om mye mer her. Vers 28-31 setter hennes materielle behov først og viser omsorg gjennom generøsitet. Ingen har noen gang hatet sitt egen kropp, men de elsker å nære deg. Så når du tenker, nei, det her er ikke nødvendig, så kan du tenke, jo, men kjærligheten er generøs. Halleluja. Dette er liste for menn, ikke for damer, dere har registrert det. Det er ikke kravlista. Også et viktig område her, har jeg forlatt far og mor? Og så tenker jeg, ja, det har jeg jo. Men det må du spørre deg selv. Er far og mor en del av, altså er det en ekstra stemme inn i samtalen som dere som ektepar har? Eller har du som mann tatt ansvaret i å stenge den døra? For befalingen å forlate går til deg som mann. Og ta ansvar for å håndtere foreldre og svigerforeldre i valgsituasjoner. I valgsituasjoner har de ingenting de skal ha sagt. Amen. Og du som mann har ansvar for at de eneste tre stemmene som høres i rommet når dere diskuterer, det er din stemme, kona sin stemme og den hellige ånd sin stemme. Amen. Og så kan det hende at i den samtalen så tenker dere, hei, her trenger vi litt livserfaring, noen på banen, men da må dere være enige. Og dere må også være enige om hvem sin livserfaring dere har tenkt å bringe på banen. Og hvis den livserfaringen bringer seg selv på banen gjennom telefonrøret en lørdagskveld, så har du som mann ansvar for å endre tema på den samtalen. Og si, hvis ikke vi kan snakke om noe annet enn våre livsvalg nå, så legger jeg på. Ha det, mamma! Så.
Veldig bra!
Så det her, men det her betyr at paktsliv er en vedvarende styrking av enhet i ekteskap. Ok? Så vi lever, og det handler for eksempel om relasjoner og, som du som mann også har til andre, eller det kan være at du må ta tak i noen relasjon som kona di har til andre, som, der, det er, der det ikke de viktige samtalene eller prosessene skjer med dere. Det kan være, eller det kan være relasjoner til folk av motsatt kjønn, som du, hvis du er et ungt ektepar og så har ikke ryddet opp i alle tidligere ekser og y-er og sånn, så trenger du å ta den ryddesjøva og si at nei, nå er alle de her dørene stengt, og vi skal ha, ikke ha masse venner på kryss av sånn gutt-jente-greier som er sånne koselige, nære vennskap. Nei, nei, ferdig med det. Den døra er stengt. Vi har forlatt ikke bare far og mor, men alle andre også. Vi er vi! Og vi skal være ett. Og så på den plattformen, de, alle omgivelsene våre trenger å bli kjent med meg på nytt, for jeg har blitt et nytt menneske, jeg har blitt to som har blitt ett. Så når de kjenner meg, så kjenner de ikke bare meg, men... Så det her, jeg skjønner dere. Men det er et viktig område som jeg tror fedre trenger å bare ta litt tak i. Så snur vi kortet. Ta ansvar for familien. Josva 24:15, der Josva står fram mellom folk og sier, men jeg og mitt hus skal forsvingende tjene Herren. Så hvordan arbeider vi sammen som foreldre med å lede familien vår? Da tenker jeg at som far så har du et ansvar for at den samtalen, dialogen, det familielederskapet er gående. Det er på en måte, du er mest ansvarlig. Som Nordleif sa det her. Er jeg involvert med barna? Hvordan tar jeg ansvar i oppdragelsen? Hvordan styrer vi økonomi og tidsbruk i familien? Her er jo et sånt område som vi trenger veldig aktivt lederskap i tida vår. Prioriterer vi generøsitet, gjestfrihet og tjene med nådegavene Gud har gitt oss? Dette er et tøft, aktivt lederskap. Det handler om, du må være bevisst. Du kommer ikke til å leve generøst, gjestfritt, og se at nådegavene i familien tjener Herren uten at du har bestemt deg for det, og blitt enig med kona di om det, og snakke om det, og evaluere det, og står igjennom. Ok? Fordi at alt rundt vil okkupere deg. Og siden presset er stort, så må lederskapet være ditt og sterkere. Involverer vi familien i menighetsliv, eller velger vi, lander vi ned på minste motstandsvei hver gang vi er sliten? Eller har vi noen verdier som ungene forstår at til og med når mamma og pappa er sliten og trøtt og krangler, og sånn, så velger vi Guds hus, fordi vi har noen verdier. Vi vet hva som er viktig. Det er faktisk viktigere enn det er viktigere enn det her. Den her komforten og det her. Så involverer vi familien i menighetsliv. Og så har jeg notert et siste område her, som jeg har lyst til å lese for dere fra 1. Timoteus brev, kapittel 2. Og vers 8, og der står det: på hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid. Når du forstår Guds ordning, så forstår du at når Paulus formaner mennene på hvert sted til å løfte hellige hender uten trett og strid, så adresserer han autoritet igjen. Det betyr, når jeg som ektemann, som stiger fram, gjerne i Guds hus, løfter hellige hender, uten trett og strid, så sier jeg med det at jeg har min sak i orden med Gud og med søsken, og mitt hus, kona mi, mine barn, de har sak oppgjort med Herren og med søsken. Jeg løfter hellige hender på vegne av mitt hus. Og enheten i menigheten, den viktigste faktoren, tror jeg, for enhet i menighet, er fedre som forstår at de løfter hellige hender på vegne av familien sin. Fordi det går helt tilbake til historien om hvordan slangen narra Eva ved sin list, fordi Adam ikke var der og håndtert situasjonen før den oppstod. Ok? Og hvis den oppstår, så er det en manns ansvar å gå inn i den konflikten og rydde opp. Og ikke la den spre seg ut fra hjemmet, men å sørge for at konfliktene løses under ditt lederskap. Så det innebærer, tar jeg ansvar når det oppstår konflikter i ekteskapet og i søskenflokken. Okay? Hvis du har en konflikt med kona di, så er det, har du, selvfølgelig har dere begge, men du har et bærende ansvar innenfor Gud til å løse den konflikten. Til å få den prosessen i gang som gjør at ikke dere går og legger dere mens sola går ned over vreden, eller hvordan det står. Så ikke legg deg hvis sola kommer og tar deg. Eller noe sånt. Og likedan, i søskenflokken, så må du som far hele tiden ta en vurdering. Er det her en krangel som ungene trenger å lære seg å fikse selv? Eller er det en krangel der far trenger å komme på banen for å bevare hjertet, relasjoner, lære dem noen ting? Ikke lytt til konflikter hjemme uten å bestemme deg for ett av de to. Ok? Det finnes ikke et tredje alternativ. Det finnes ikke et alternativ mer volum på TV-en liksom. Eller mer trøkk på motorsaga liksom. Du må velge enten det her er en anledning for ungene til å bli litt robust og lære seg noe, eller jeg må inn for å lære dem å løse denne konflikten. Rydda opp når jeg hører uttrykk for sår, skuffelser og konflikt i hjemmet. Det betyr, hører du at kona di er skuffa over noen i menigheten som har sagt eller gjort noe, så er det faktisk sånn at i det du hører det, så er du som mann ansvarlig for å gjøre noe med det. Det betyr enten så må dere deale med det der innenfor Herren og si, hei, jeg hører du er såret og skuffa. Skal vi snakke med Jesus om det? Og da har du to valg, da er det enten å bære over eller å tilgi. Hvis noen har gjort noe urett mot deg. Og så har du som mann da ansvar for å finne ut, er det her en ting som vi kan håndtere innenfor Herren, eller går kona mi, eller gnager denne skuffelsen på kona mi i mer enn en dag, kanskje den gnager i to dager, her ser du preget av en på dag tre, da må du gripe inn. Ikke abdisere. Stå fram, si vi trenger å møtes, vi trenger å bryte brødet på dette området, trenger å bringe en fred, for det her handler om enheten i byen. Det her handler om enheten mellom Nordmisjon, Misjonssambandet, Frie Venner, Ungdom i Oppdrag, Kristent Fellesskap, Pinsevenner. Det her handler om Jesus sin kropp. Og den viktigste arenaen vår for enhet nå er her, i ekteskapet. Yes. Men dere, vi er i mål, så gå og hent ungene deres, og så møtes vi i morgen til fortsettelsen.